Масавыя акцыі пратэсту прайшлі на гэтым тыдні ў сталіцы Бангладэша Дакі, а таксама ў іншых гарадах па ўсёй краіне. Для правядзення 30-гадзіннай дэманстрацыі аб'ядналіся 12 апазіцыйна настроеных партый, у тым ліку адна з найбольш буйных – нацыяналістычная партыя Бангладэша. Тысячы актывістаў ісламскага руху выйшлі на вуліцы, каб выступіць супраць увядзення зменаў у канстытуцыю краіны. Новая папраўка да канстытуцыі выключае з тэксту асноўнага закона пункт аб неабходнасці абсалютнай веры ў Аллаха. Внесеныя змены адпавядаюць агульнаму курсу цяперашняга ўрада, які прытрымліваецца палітыкай секулярызацыі. Асноўным аргументам ісламісцкай апазіцыі з'яўляецца сцвярджэнне, што большасць насельніцтва Бангладэша мусульмане і свецкая дзяржава ім не патрэбна. Гэта не першая дэманстрацыя, якая прыйшла ў Бангладэшу ў сувязі з дадзенай праблемай. Прыняцце паправак да канстытуцыі выклікала шэраг дэманстрацый ужо на стадыі разгляду новага закона. Буйныя мітынгі пачаліся ў сталіцы яшчэ 3 ліпеня. Паліцыя была не ў стане кантраляваць дзеянні актывістаў, дэманстрацыі перараслі ў беспарадкі і гвалтоўныя дзеянні супраць прадстаўнікоў іншых канфесій. Раней урад краіны заяўляў, што ўсе змены павінны будуць толькі падтрымаць свецкі характар канстытуцыі 1972 года. 21 чэрвеня 2011 года ўлады прынялі рашэнне не пазбаўляць іслам статусу дзяржаўнай рэлігіі, які ён атрымаў у 1988 годзе. Аднак усе дзеянні кіраўніцтва краіны, накіраваныя на дэмакратызацыю грамадства, успрымаюцца апазіцыяй як супярэчныя з Каранам. Так, у красавіку гэтага года хвалі незадаволенасці паднеслася і пасля прыняцця новага законапраекта, які дае жанчынам права ўласнасці і атрымання ў спадчыну нароўні з мужчынамі.